Baie welkom, as jy ook vanoggend hier is vir die eerste keer, dit is lekker om jou vanoggend hier saam met ons te hê. Ons hoop jy geniet die diens ook vanoggend saam met ons. Jy kan jou Bybel oopmaak by Job 1. Wat 'n interessante teksgedeelte, Job 1, ons gaan lees vanaf vers 1 tot vers 8. Ek lees in die 83 vertaling, alnou jy hoef nie so te soek nie, ek het dit hier by my, die mikrofoon, ek weet jy soek dit. En ek het 'n spesiale gas hier agter wat nou 'n paar woorde met ons gaan praat. Ek wil net vra Hanli, hoe moeilik is dit om Filippense 4 vers 8 wat ons laas week opgesit het, weer op te sit? Ek weet, dis kort kennisgewing, maar ek weet, ek het goeie vertroue in jou. Geen het vir Hanli lekker aan die klap, sy doen hierdie goedjies vir ons, terwyl ek vir dit onmoontlik maak. Ek hou daarvan om vir mense uitdaging te gee. So kom ons sluit net die oë, dat bid ons saam. Vader, ons kom dankie vir oggend weer eens, dat ons kan stil word rondom die woord, en Here, deur die Gees, deur die Heilige Gees uitgedaag word in ons lewe. Here, hierdie een ding weet ons, dat U ons uit die duisternis kom wegruk, U ons kom plaas onder die heerskappy van die Seun vir wie U lief het. En Here, dit het die kruis gekos. Here, dit het gekos dat die Seun, ons Here Jesus Christus, op die kruis moes sterf, die dood moes oorwin, en dit was nie 'n goedkoop prys nie. En Here, daarom moet ons lewens ook reflekteer, dat dit wat gebeur het, 'n werklikheid in ons lewe is. Ons kan daarom nie, Here, aangaan met 'n ou lewe en bely dat ons die Here Jesus ken as verlosser en saligmaker nie. Kom leer ons, Here, kom leer ons vanoggend weer hierdie woord, wat dit beteken om U te eer in ons lewens. Ons dankie en ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Nou kyk, die van julle wat nou nog nie die boekie gekry het nie, ek dink die boekies is daar agter by die infotafel. Ek verstaan nou is nog 'n paar van hierdie boekies oor. Nou hierdie boekies skimp ons altyd vir R40 donasie, maar as jy nie 'n donasie het nie, dan hoef jy nie te gee nie, dan kan jy net die boekie vat. So is my belangriker dat jy die boekie vat en die reeks saam met ons doen, as wat jy nie die boekie vat nie omdat jy nie R40 het nie. Okay, so dis daar agter by die infotafel is dit. So net vir julle sê dat dit is beskikbaar. Hierdie reeks gaan oor hoe Christene met die internet behoort om te gaan. As ek die Engelse woord kan gebruik, how to engage with the internet. Hoe moet Christene met die internet omgaan? Hoe behoort 'n kind van die Here as hy daar op sy stoel sit of op sy selfoon of op sy tablet, waar ook al hy op die internet gaan, hoe behoort 'n Christen 'n interaksie te hê met die internet? Hoe lyk dit? Dis waar hierdie reeks gaan en die reeks gaan oor 6 basiese toetse wat ons moet doen. 6 toetse wat vir my help om te sien is hierdie goeters reg? Behoort ek daarmee om te gaan of moet ek wegstap daar? En ons het vir mekaar gekyk, Filippense 4 vers 8 het ons die vers gelees, alles wat waar is was die eerste ene, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deeg of lofwaardige saak daar ook al op mag wees, daarop moet julle gedagtes rig. En ons het die laaste 2 weke vir mekaar gesê, dis my verantwoordelikheid om seker te maak ek rig my denke op die regte plek. Ek kan nie toelaat dat enige gemors wat op my rekenaarskerm of op my selfoonskerm my aandag lei nie. Ek het 'n oomie geken wat lank terug in ons gemeente was en hy het gesê hy luister nie radio nie want hy wil nie hê die radio met sy mind change nie. Ek het nogal gedink dis oulik. Hy sê want as jy luister dan bepaal hulle die hele tyd wat jy dink. En ek en jy moet groter verantwoordelikheid neem oor wat ek toelaat. Ons sê junk in, junk out. Nou, so daarop moet ons ons gedagtes rig. Waarop moet ons ons gedagtes rig? Alles wat? OK, kan ons doen dit oor. Waarop moet ons ons gedagtes rig? Alles wat? Alles wat? Alles wat? Alles wat? Alles wat? En alles wat? OK, so dis waar die reeks gaan. Dis die 6 toetse wat ons doen. En ons het kyk na die eerste toets. Die eerste toets is dit waar. Is dit waar? As dit nie waar is nie, dan moet ek wegstap daarvan. En ongelukkig, dink ek, ons sukkel met hierdie ding, want ons kan nie altyd evalueer as 'n ding waar of nie waar nie. Ek het 'n oomie, oom Barry, hy's by die senior burgers, een van die senior burger groepe lei hy, en hy sê vir my, hy het hierdie video gekry op WhatsApp, en hy het toe die mense gebel, wat die video toe nou versprei het, dis 'n kerk iewers in die Karoo, en hy het gevra, het dit regtig gebeur? Hulle sê, dit het so waar regtig gebeur, en toe stuur hy dit aan vir sy selgroep. Ek het nogal gedink, dis baie oulik. So as dit nie waar, as ek nie kan evalueer, as ek nie 'n toets kan doen, of dit waar is of nie waar is nie, dan bly ek weg daarvan. Ek versprei nie goed as ek nie weet of dit waar is of nie waar is nie. Dis die eerste ding, want onthou vriende, as ek aanhoudend goed versprei, as ek die hele tyd vir jou WhatsApp stuur, en jy weet man, die goed is nie waar nie, gaan jy begin agterdogtig raak as ek hier preek of ek dalk so lig is met die waarheid hier. Wie van julle sal begin agterdogtig raak? Jy moet nou jou hand opsteek, dis eintlik wat jy nou moet doen. OK. So want wat jy doen is ek wys vir jou dat die waarheid is nie vir my belangrik nie. En net so ek en jy deel met die waarheid. Dis die waarheid wat mense vrymaak. Dis die waarheid rondom die evangelie, is die waarheid van ons Here Jesus wat mense red. En as ek op een plek jok, dan gaan mense my op hierdie belangrike plek diskrediteer en sê ek glo jy nie. En dis hoekom dit belangrik is dat ek nie sommer net goed moet versprei wat ek nie weet of dit waar is of nie waar is nie. Maar dis maar net die eerste toets. Die tweede toets wat net so belangrik is, is dit eerbaar? Is dit edel? Sê die nuwe vertaling. Die Engels sê die NIV sê noble. En as jy kyk na die oorspronklike woord daar, dit verwys ook terug na ons aard wat ons nou het in Christus, want ons is nou in Christus en Christus is die koning van die heelal. So met ander woorde op 'n manier het ek en jy blou bloed. Ons het laasweek daaroor gepraat en party goed is net nie gepas nie. En ek en jy moenie daaraan deelneem nie. So met ander woorde, dit mag waar wees. Maar dis nie gepas vir jou om dit te deel nie. Dis nie gepas, dit pas nie by jou as koningskind, iemand wat deel is van die nuwe koninkryk van Christus, om sulke goed te versprei nie. OK, so dit was die twee toetse. Ek wil net weer daai foto opsit. Hanlie, het jy vir my daai foto? Ek wil net hierdie punt duidelik maak. Ek is bang jy was dalk nie laasweek hier nie. Julle weet wie staan hier aan die laaskeer was aan die regterkant, nou is aan die linkerkant. Ah, nou is links en regs. Julle weet wie is aan die linkerkant? Prins William, nee, ek raak te mekaar met Harry en William. So, Prins William, en aan die ander kant is 'n boemelaar. Ons het die hele illustrasie gehad van 'n half jack. As jy nie weet wat 'n half jack is, good for you. As 'n boemelaar in die straat loop met 'n half jack, en hy loop S-kurwes, nee, dan is jy nie verstom nie, en jy is nie verras nie. Maar as Prins William in die straat loop met 'n half jack, en hy loop kurwes, dan is jy uit met jou foon, en jy neem foto's en jy versprei dit op Facebook. Hoekom? Want dit pas nie by hom nie. En ons het laasweek vir mekaar gesê, hy mag dalk blou bloed hê, maar ek en jy het werklik blou bloed. Ons is werklik koninklik is. Deel van 'n groter koninkryk as waarvan hy deel is. Amen? Amen. OK, so dit was die twee toetse. Ons kom vandag by toets nommer 3. Is dit reg? Is dit reg? Nou, ek wil jou vra om te lees saam met my in Job. Job, en ons gaan 'n paar verse lees vanaf vers 1. En net dat jy weet, ek beskou Job as 'n Bybelse figuur wat werklik geleef het. Ek beskou hom nie as 'n mitologiese persoon nie, omdat daar ander Bybelboeke is wat na hom verwys asof hy regtig dat hy regtig geleef het, waarvan Jakobus 1 is. Hulle verwys na ons moet soos Job volhard het, moet ons ook volhard in moeilike tye en op verskeie plekke in die Ou Testament ook. So Job 1 vanaf vers 1. In die land Uz was daar 'n man met die naam Job. Hy was vroom en opreg. En het God gedien en die kwaad vermy. Hy het 7 seuns en 3 dogters gehad en was ook die eienaar van 7000 stuk kleinvee. 3000 kamele, 500 paar trekosse, 500 donkies en baie slawe. Onder die mense in die ooste was hy die belangrikste man. So ek wil julle moet hoor, hierdie was 'n man wat mense het hom geken, was 'n ryk man. Vers 4. Sy seuns het om die beerpartytjies gehou in mekaar se huise. By sulke geleenthede het hulle dan hulle 3 susters genooi om saam met hulle fees te vier. Nou dat die klem lê nie op die kinders nie, die klem lê op die pa. Na so 'n reeks partytjies het Job dan sy seuns en dogters beveel om hulle net so na die partytjies het Job aan sy seuns en dogters beveel om hulle vir die bring van offers te reinig en vroeg die môre het hy vir hulle almal 'n brandoffer gebring, want het Job gesê, miskien het my kinders gesondig en God in hulle gedagtes gevloek. Job het dit elke keer gedoen. En voordat ons die volgende verse lees, wil ek net dalk dit sê. So hier's Job. Dis nie net vir hom belangrik dat hy in die regte verhouding met die Here moet leef nie. Dis vir hom belangrik dat sy hele gesin die Here moet dien. En onthou, hierdie was nie net sy kinders wat in sy eie huis was nie. Hy het verantwoordelikheid aanvaar vir sy kinders wat nie in sy huis gebly het nie. Hy het gesê, luister, ons as gesin, soos Joshua, ons gaan die Here saam dien. En ek, die ding is, my kind uit my huis uit is ek nie meer verantwoordelik vir hom nie. As my kind dalk op sy eie gaan en hy dwaal, dit was nie goed genoeg vir Job nie. Job het gesê, ek wil seker maak dat ek alles in my vermoë doen, dat my kinders saam met my die Here dien. Vers 6, op 'n dag het die hemelwesens voor die Here kom staan en die Satan was ook onder hulle. Toe vra die Here vir hom, waar kom jy vandaan? En die Satan antwoord die Here, ek het die wêreld deurkruis. Die Here vra toe vir Satan, en my dienaar Job, het jy hom gesien? Sy gelyke kry jy nie op die aarde nie. Hy's vroom en opreg en hy dien my en hy vermy die kwaad. Net daai paar verse. Ek het 'n bietjie opgelees oor Job en Job is 'n interessante ou en ek wens ek kon nou meer sê oor Job as wat ek kan sê, maar ek wil dalk dit sê in Esegiel 14 vers 14 en 20. Lys die Here drie name. Drie name uit die hele Ou Testament word daar drie name gelys wat die Here sê, hier is die drie manne wat reg lewe. Hier is die drie manne wat dit reg gedoen het, wat my geëer het met hulle hele lewens. En hy noem hulle, Noach, hy noem hulle Daniel en hy noem vir Job. Sê dis die drie manne, Noach, Daniel en Job. En ons lees dit, hy sê Noach, Daniel en Job het volgens my wil geleef. En hy herhaal dit weer in vers 20. In Genesis 6 vers 9 lees ons van Noach. Noach was 'n regverdige man. Onder sy tydgenote was hy onberisplik en hy het naby God geleef. Hy was in 'n baie moeilike tyd wat niemand die Here gesoek het nie. Niemand het die Here gedien nie. Niemand het na die wil van die Here gesoek nie. En Noach het tussen 'n ontaarde gemeenskap het hy die Here bly dien. En hier lees ons nou van Job in Job 1 vers 8. Die Here vra toe vir Satan: "En my dienaar Job, het jy hom raak gesien? Sy gelyke kry jy nie op aarde nie. Hy's vroom, opreg en hy dien my en hy vermy die kwaad." Nou ons kom vandag by wat reg is. Nou Alnu, wil jy nie net by my kom staan vir 'n oomblik nie? Alnu is 'n goeie vriend van my en toevallig ook 'n prokureur. Hy is nie my vriend omdat hy 'n prokureur is, maar dis handig om 'n vriend prokureur te. Jy kan net hier so staan. Okay, ek gaan jou nou twee vrae vra. Ek wil dalk net dit sê, die eerste twee toetse is die twee hooftoetse en die ander toetse hanteer grys areas in ons lewe. Sien ons baie goeders wat ons nie klinkklaar kan sê, maar is nie die ding reg of is hy verkeerd nie, en dan kry ons onsself in 'n grys area. En van hier af vanaf toets 3 tot op toets 6, die vier toetse gaan vir my en jou om ons te help hoe om die grys areas uit te klaar. Want sien, wat reg is vir die wêreld, is nie noodwendig reg vir my nie. Wat reg is vir die wêreld daar buitekant, is dalk nie iets waarin ek moet deelneem nie. En ek dink vanoggend begin ons dalk om hierdie paar tree te klim teen Tafelberg uit om seker te maak ek weet wat om te doen in grys areas. Nou, hierdie is Alnu, en ek het hierdie week gepraat, en ek het 'n klomp navorsing saam met Alnu gedoen, wat ek vir my preek wil gebruik, en toe weet ek het nie in my oorspronklike preek gesit nie, maar vanoggend, toe dink ek wil dit toch aanraak, want hierdie oefening help vir ons om te sien hoe maak ons met grys areas. Nou, ek wil gou-gou vra, wie van julle laai partykeer musiek van die internet af? En betaal nie daarvoor nie. Ok, so Alnu, ek gaan gou-gou vir jou vra, van vanuit 'n regs oogpunt uit. Kom ons begin, is dit verkeerd om DVD's, kom ons sê, ek het nou 'n nuwe DVD gekoop, wat se DVD het ek gekoop? Wil iemand vir my 'n naam gee? Ek het hierdie DVD gekoop en ek het nou 'n supercomputer wat 60 van die goed kan maak. En dit lyk vir my soos 'n winsgewende besigheid. Ek gaan die goed verkoop op die hoek van die straat. Ek gaan dit verkoop, want dit verkoop vir R120 in die winkel. Ek gaan dit verkoop vir R60, kos my R5 om dit te maak. Dis R4 vir die DVD en R1 vir die boks of die sleeve. Is hy iets verkeerd om jou?
Dit is 'n baie goeie besigheidsproposisie, maar dit is ongelukkig verkeerd, want jy het die DVD gekoop, en as jy kopies maak daarvan, dan ontneem jy die outeur van die inkomste waarop hy geregtig sou gewees het, so jy ontneem hom van inkomste, so hy sal 'n siviele aksie teen jou kan instel, en ook jy maak kopies van iets waarvan jy nie die outeur is nie, met ander woorde, jy skend sy reg wat hy het, sy outeursreg.
Ok, so met ander woorde, verstaan ek jou reg, as ek kopies gaan maak, en ek verkoop dit op die hoek van die straat, is dit onwettig.
Dis onwettig, ja.
Dis onwettig,
ja.
Dis verkeerd.
En jy kan vervolg word.
Kan ek vervolg word?
Ja.
So ek moet ophou.
Asseblief.
Ek doen dit nie regtig nie, maar, ok, dit bring my by die tweede vraag. Ok, so, kom ons sê, dis nie ek wat dit doen nie, jy doen dit. Ok, en nou jy sta op die hoek van die straat, en ek ry, en ek betaal jou R50 vir die DVD. Is dit onwettig om dit by jou te koop?
Ja, want jy mag nie handel dryf met vervalste kopieën nie. Nou, omdat ek 'n vervalste kopie het, kan ek tog nie handel dryf as iemand dit nie by my koop nie. So jy is ook aandadig weens die feit dat jy saam met my in 'n transaksie ingaan met vervalste kopieë. So dit maak vir jou ook aandadig aan dit wat
okay,
ek verkeerd
doen. Ek dink die punt is duidelik. Weet 'n mens moenie goed koop op die hoek van die straat nie. Jy moet die oorspronklike ding gaan koop.
Okay,
nou kom ons kom op 'n bietjie meer van 'n grys area, want ek dink meeste van ons het dalk hierdie ding in ons kop uitgesorteer, maar kom ons dink gou 'n bietjie aan hierdie grys area van musiek van die internet aflaai. Nou, sou jy dink, kom ons vat 'n regs aspek, maar ons vat ook die morele aspek daarvan. Ek hou nou van musiek, en weet jy, dit is vir my te veel moeite om Koem toe te ry en om die Hillsong CD daar te koop. Ek het 'n site ontdek wat ek al hierdie goed verniet kan kry, ek sal vir julle die site gee na kerk, en Is dit verkeerd om daai goed af te laai? Ek luister nie in my kar, ek verkoop dit nie, ek distribueer dit nie, ek luister dit net daar in my kar, want dit is lekker.
Ja, dit, in so'n geval sal dit nog steeds verkeerd wees, want die onderliggende rationaal is, jy sal nog nie by Koenboeke instap en die CD van die rak afsteel nie, so kom CD het van die internet af. En dit kom weer terug by die eerste punt wat ek gemaak het, is as jy dit aflaai, as jy Koenboeke toe gegaan het, sou jy betaal het en daai outeur sou daai geld ontvang het. Nou laai jy dit van die internet af, nou ontneem jy daai persoon van die inkomste wat hy gehad het. So daai persoon, die outeur, sal vir jou nog steeds soveel regtelik kan aanspreeklik hou vir verlies aan inkomste.
Okay, al nou, ek gaan nou net 'n ander prentjie sê. So met ander woorde, as ek die prentjie in my kop het, kom ons sê ons vat gewone ou, daar sit Johan Maree. En Johan Maree kry elke maand, weet kry sy salaris. Dan klink dit vir my wat jy sê is, wat ek doen is, ek vat eintlik 'n deel van sy salaris voordat hy dit kry en ek sit dit in my sak.
Presies.
Dis maar omtrent
ja, en die verskil is, jy sien geen probleem daarmee nie, want almal doen dit.
Want almal doen dit.
Ja,
almal
doen dit. Dis gewoonlik die regverdiging daar agter. Almal doen dit, so ek kan dit ook maar net sowel doen.
Ja, en ons in ons land is korrup, so omdat hulle korrup is, mag ek ook korrup wees.
Ja, dis gewoonlik die mindset, maar dis ja. Nie reg nie.
Okay, Alnou, dankie. Geef Alnou 'n lekker hande klap toe. Ek kom saam met jou pad. Dankie Alnou. Okay, nou dit was 'n tipiese grys area wat ek net vir julle wil wys hoe mens moet deel met grys areas. Ek wil nie net spesifiek met julle praat oor kopiereg nie, want ek weet dit is 'n groot grys area. Ek dink net die punt is van hierdie gesprek is om te sê, weet, sou ek dink dis reg as iemand my ontneem van inkomste en my goed vat sonder om my te betaal. Ek sou gedink dit is verkeerd. So okay, dis net 'n gedagte. Kom ons kom terug by die preeknotas. Hoe doen ek hierdie toets? In Efesiërs 5 vers 8 staan daar: "Vroeger was julle die ene duisternis, maar in die Here is julle lig. Leef dan soos mense van die lig." En een van die eienskappe van mense wat in die lig lewe is, hulle lewe reg. Hulle lewe reg en ek wil vir julle net sê, hierdie woord reg is dalk 'n eenvoudige woord, want dit is wat's reg en wat's verkeerd. Maar eintlik is die stam van daai woord gaan dit terug na regverdigheid en geregtigheid. So met ander woorde, daai woord is baie swaarder gelaai as wat jy net daar sien. O, is dit reg? Ons vat die raamwerke en dan loop ons rond en dan kyk ons, dan vra ons vir die mense. Lees dit deur, is dit reg? Dis baie meer as dit. Hierdie het te doen met geregtigheid en regverdigheid. Iemand wat sy gedagtes rig op wat reg is, lewe, as jy reg op die raamwerk, nommer 1. Hulle lewe opreg. Hulle lewe opreg. Skryf die woord opreg. Ek gaan drie verskillende woorde opbreek in die res van die diens en ek hoop ek kan dit opbreek dat jy verstaan dat jy hierdie grys areas kan evalueer en sê alraai, ek dink nie hierdie ding is reg voor die Here nie. Want ek en jy is lief vir die Here, ons lewe nie onder die wet nie, maar omdat ons lief is vir die Here, wil ek nie terugkeer na 'n lewe wat nie die Here eer nie. So opreg, kan ek voor mense staan? As ek opreg lewe, kan ek voor enige iemand staan. Ek hoef nie wanneer ek in die Pick n Pay rondloop en sien, hier kom oom Kobus en sê, o, jene, ek skuld nog vir oom Kobus dit, nou loop ek na 'n ander rak toe en ek loop daar agter rond en ek wie van julle doen dit partykeer? Daar's daai ou, ek het nog sy tuinslang geleen, ek skuld hom nog sy tuinslang. Ek skuld niemand 'n tuinslang nie, maar voel maar nie. Okay, so Filippense 2 vers 15. Sorg dat julle bo alle verdenking staan en opreg bly, onberispelike kinders van God te midde van die ontaarde en korrupte mense. Tree onder hulle op as ligdraers in die wêreld. Amper soos in die dae van Noag. Noag was tussen 'n klomp mense wat korrup was en hy moes reg lewe. En dis wat Paulus hier vir die Filippense sê. Luister, ons moet anders lewe. Hierdie wêreld is korrup en ons kan nie lewe soos wat hulle lewe nie. Ons kan nie sê Christene mag nie sê omdat almal doen of dit doen mag ek dit doen nie. Dis die laaste ding wat 'n kind van die Here mag sê. Ek wil net hierdie vers opbreek dat julle dit hoor. So die eerste ding wat Paulus sê hierso onder hierdie opreg wees is ek en jy moet bo verdenking bly. Met ander woorde, niemand mag ooit 'n vinger na my en jou kan wys en sê hierdie ding is nie reg nie. Ek en jy moet kan opreg lewe, dit beteken ons moet kan reg staan, ons moet opreg, opreg beteken om regop te wees. Ons moet voor mense kan lewe sonder dat daar enige deel van ons lewe onder verdenking kan wees. Ons moet sonder verdenking wees. Dit bring ons by die tweede deel. Hy sê, sorg dat jy bo alle verdenking en opreg staan, opreg het ons nou hanteer, dit beteken ek loop nie krom paaie nie. Ek loop nie in die duisternis nie, ek loop nie in die grys areas nie. Ek en jy moet vir mekaar sê, as 'n ding 'n grys area is, moet ek probeer om daarvan weg te bly. Stem julle saam? Ek moenie daartoe gaan nie, want grys areas bring verdenking. Ons praat nie van wit en swart areas nie. Kyk, as ek nou blatante sonde gaan doen, dan kan julle mos vir my sê, maar die skrif sê dit. Maar die goed wat die skrif nie sê, iets duidelik oor sê nie, moet ek en jy gaan kyk, maar wat is die bedoeling? As ek die skrif vat in sy breë konteks, wat is dit wat die Here vir my sê? As ek probeer om sonde te regverdig, kan ek mos nie voor die Here staan nie. Stem julle saam? Ok, so, dan sê hy, ons moet onberispelijk lewe. Dit gaan nou verder. As jy nou, my dogter is nou, volgende jaar gaan sy matriek toe, jylle, dit is rarig skrikwekkende tye. Weet, dit beteken ek raak oud. Dis wat dit beteken. En as ek so kyk nou, dan dink ek nou, ek soek nie vir 'n man nie, glad nie, maar as daar 'n ryk boer kom en hy wil met haar oor 15 jaar trou, is hy welkom. Is daar iemand so hier so? Solang sy bestelling in sit. Nou, as 'n jong man nou daar by my sy sit en ek doen 'n evaluasie op, ken julle Afrikaans hierdie hoem, jy kan hom deur 'n ring trek. Nou dit wys eintlik dit weet lyk soos JP vanoggend, hy lyk mooi, het 'n das en onderbaadjie, pragtige man. Bly weg van my dogter af. Maar jy kan hom deur 'n ring trek. Hy lyk netjies, hy lyk mooi. Maar weet julle, ek en jy moet geestelik deur 'n ring getrek kan word. Geestelik wanneer dit kom by ons verhouding met die Here, hierdie woord sê ons moet onberispelijk wees. Dit beteken daar moet regtig mense moenie net sê daar's nie blaam teen ons nie. Hulle moet na ons kyk en daar moet iets wees. Hulle moet na Christus kan kyk deur ons. Hulle moet Christus kan sien deur ons. Dis wat dit beteken om onberispelijk te leef en dit bring ons dan by die laaste punt wat Paulus maak in hierdie vers om te sê sodat ons ligdraers kan wees. As ons nie hierdie dinge doen nie, as ek nie bo denking lewe, as mense die hele tyd twyfel, as ek nie opreg lewe nie, as ek nie onberispelijk lewe nie, kan mense Jesus nie in my sien nie. As ek die hele tyd in hierdie grys areas rond beweeg, wanneer het kom spesifiek by die internet en hoe ek omgaan met informatie, dan straal ek Jesus nie meer nie. Dan raak my lig dood. My sout word laf. En dis wat teen ons moet kyk, dat ek en jy moet lig dra. So, okay, kom ons doen die toets. Want onthou nou, Paulus het nie gesê, doen die toets, is dit reg? Rig jou gedagtes daarop en toe dink aan Google nie. OK? Want ons het dit laas week in die week voor ons mekaar gesê, Paulus het nie internet gehad nie, ek weet nie vir wie is dit 'n verrassing, wil net sien. Weet, ons jong mense sal dink, maar as Google goed genoeg was vir Paulus, is dit goed genoeg vir my. Paulus het nie Google gehad nie. Hoe toets ek hierdie gedagte van om opreg te wees? En die vraag is, kan ek hierdie goed doen wat ek doen? Sou ek dit in die publiek gedoen het, waar almal my kon sien? Want partykeer dink ons is anoniem op die internet. Maar ons is nie anoniem nie. Ons is nie anoniem nie. Mense sien dit raak. En dis hoekom ek en jy moet versigtig wees wat ons doen daarso. OK, so iemand wat sy gedagtes rig op dit wat reg is, bring ons by nommer 2 op die raamwerk. Lewe regverdig. Ons lewe regverdig. Jesaja 28 vers 17 sê, die Here sê, ek maak geregtigheid die maatstaf, regverdigheid die toets. Weet jy hoe bly was ek toe ek hierdie vers kry, om te sien, toets is nie net iets wat ons moet doen nie, die Here toets goed. Die Here het twee, uit 'n maatstaf, hy sê, geregtigheid is my maatstaf, en hy sê, regverdigheid is my toets. Met ander woorde, wanneer iets by die Here kom, nou okay, die Here is almagtig en hy sal weet en so, iets kom nie fisies daar op 'n bladsy by hom aan, en hy het nou nie geweet nie, nou moet hy eers kyk, en nou moet hy evaluasie doen. Maar die vers is duidelik, anything does not go by die Here. Anything does not go by die Here. By die Here moet dit regverdigheid kan dra. Dit moet die toets van geregtigheid en regverdigheid kan deurstaan. En in Jesaja 28 is die agtergrond is daar Jojakim. Is die koning Jojakim. Hy is eintlik aangestel deur die Egiptenaars nou. Julle moet daai geskiedenis gaan lees. Ek kan nie nou vir julle alles sê nie, maar die punt wat ek wil maak is hierdie koning was 'n horribale koning. Hy was 'n slegte koning. Hy het gedoen net wat hy wil en alhoewel hy wanneer hy tussen die mense is, het hy gepraat van die Here en mooi probeer lyk, het hy niks van die Here in hom gehad nie. En die Here beskuldig hom en sê, ek gaan jou doodmaak en die mense gaan nie hartseer wees oor jou nie. Hulle gaan jou nie mis nie. En dis vir wie die Here eintlik sê, vir my is die twee toetse geregtigheid en regverdigheid. In Psalm 140 vers 14 lees ons Dawid sê, die regverdige sal die naam loof, die opregtes sal by u woon. Sien, regverdigheid is iets wat die Here aan ons toereken. Die dag wanneer ons begin glo in die Here Jesus. Wanneer ek die Here Jesus aanneem as my verlosser en saligmaker, regverdig God my. Dit beteken, Christus se geregtigheid word aan my en jou toegereken. Nou okay, hoekom vertel ek hierdie lang story? Want ons het laasweek gepraat van, is dit gepas? Julle onthou dit. Maar as ek en jy, wie van julle het die Here Jesus aangeneem as verlosser en saligmaker? Afreg, okay, wie van julle het? Ok, dit beteken, jy is geregverdig in Christus. Jy is klaar reg gemaak. Jy is klaar in 'n regte posisie voor God gestel. Dink jy dan behoort my WhatsApp en my Facebook dit te reflekteer? Met ander woorde, dit wat ek plaas, dit moet daarom regverdig wees. Dit moet daarom getuig van die Here se geregtigheid. Dit moet daarom sy koninkryk in my lewe bevorder. En dis 'n belangrike toets. Dit bring ons by die derde ene. Skryf op jou raamwerk. Iemand wat sy gedagtes rig op wat reg is, lewe heilig. Hy kan met 'n skoon gewete ook vir homself staan. Hy kan met 'n skoon gewete met homself saamleef, dat hy is nie betrokke met goed wat nie reg is nie. Weet julle, oor die gewete sê die Bybel eintlik redelik baie. In Hebreërs 9 vers 14 staan daar: "Hoeveel te meer sal die bloed van Christus ons gewete bevry van die las van dade wat tot die dood lei, sodat ons die lewende God kan dien. Hiervoor het Christus immers homself as verlosser geoffer, deur die ewige Gees aan ons te offer." Is eintlik my wonderlik om te dink die Here kom reinig ons gewete. Ek wil gou 'n paar gedagtes met jou deel. Jy sit nou vanoggend hierso. En dalk het jy 'n paar goed aangevang voordat jy die Here Jesus leer ken het. Wie sal sê, luister, ek het regtig opgemors. Ek het geskaam wees om vir mense te sê wat ek aangevang het voordat ek die Here Jesus leer ken. Is daar 'n paar sukkies? Ek sien 'n paar hande hierso. Ja. My hand is op omdat ek regtig, moet nou nie sê, ek wonder wat daar gebeur nie. Maar weet julle wat, ek kan vir julle sê, ek staan regtig hier voor julle en ek is vry in Christus. Daai goed pla my nie. Ek is skoon gewas in Christus. Hy het my gedagtes kom reinig. Hy het my kom heilig. Hy het my kom skoon maak. Ek is nie meer gepla oor daai goed nie. Daai goed, as ek in die aande in die bed lê, dis wat Dawid sê, slaap ek rustig. Ek het nie goed wat my spooke wat my jaag. Ek is bang my geraamte kom in die kas en julle vind daarvan uit nie. Weet julle hoekom? Want as my saak reg is met die Here, is dit maklik om my saak reg te hê met jou. Maar vriende, ek en jy moet ook ons gewete bewaar. Sien, Christus se bloed kom was ons gewete skoon. Dit beteken die goed wat het gebeur het, is verby. Weet jy hoekom is dit verby? Weet jy hoekom pla dit jou nie meer nie? Want God het jou gedagtes kom skoon maak. Maar Paulus waarsku ons in hierdie mooi vers in 1 Timoteus 1 vers 19. Hy sê: "Hou vas aan die geloof en behou 'n goeie gewete." Met ander woorde, dis iets wat ek in stand moet hou. Ek moenie goed in my gewete plaas wat my swaar maak nie. Ek moenie goed gaan doen wat my gewete laat skade lei. Hy praat verder in 1 Timoteus 4 vers 2. Hy sê daar's mense wat hulle gewetens laat skroei het. Weet jy, doen jy dit? Deur om onswillig aan te hou met die verkeerde ding, skroei jou gewete so jy maak jou gewete onsensitief vir die werking van die Heilige Gees en jy kom op 'n plek wat jy kan aangaan met die verkeerde ding sonder dat jy pla. Ok, hoekom sê ek dit vir julle? Want dit voel vir my ons raak al verder weg van die internet af, want ek wil dit nou terugbring na die internet toe. Partykeer, dan wonder ek as ek sien, en goed wat mense, wat belydende Christene is, plaas op die internet, het hulle dan nie die Gees van God nie? En vriende, ek dink dit is wat ons vir mekaar moet sê. As Paulus vir Timoteus sê, behou die goeie gewete, bewaar jou gewete, want dis waar die Gees inspreek in ons lewe. Dis waar die Gees in ons lewe werk sodat ons moet weet wat verkeerd en wat reg is. En wanneer ek die Heilige Gees bly opponeer in my lewe, dan op 'n stadium dit word geskroei. Dit word afgestomp en ek gee nie meer om nie. En daarvoor moet ons altyd sensitief wees. Titus 1 vers 15 sê: "Vir die reines is alles rein." Met ander woorde, as ek my instel, ek wil nie in grys areas lewe nie. Ek wil die Here dien, dan word ek heiliger in die Here. Maar die teenoorgestel is ook waar. Vir besoedeldes en ongelowiges is niks rein nie, want hulle verstand is en hulle verstand en hulle gewete is besoedel. Ek wil afsluit met hierdie paar gedagtes en dan gaan ons saam sing. Vriende, wanneer ons vra, is dit reg? Het dit 3 implikasies op ons lewens. Eerstens, ek moet opreg kan lewe en dit beteken ek moet voor enige mens kan staan. Ek moet so 'n manier lewe. Ons het vroeër vanoggend gestaan, daar's die menslike wette en dan staan die plek waar ek moet lewe saam met die Here. Ek vra nie net wat's reg en verkeerd nie. Ek vra wat is vir die Here aanneemlik? Wat is vir die Here goed en wat's vir die Here reg sodat ek voor mense kan staan? Is dit regverdig? Kan ek voor die Here staan? Kan ek voor die Here staan met hierdie goed en dan heilig kan ek met 'n skoon gewete hierdie ding doen? Vriende, wanneer ons kyk na hierdie goed in die boekie terug in die boekie. As ons dink aan hoe ons WhatsApp gebruik en hoe ons Facebook gebruik en hoe ons wat dit is wat ek en jy ook al gebruik, maar julle dit gaan weier as net dit. Dit gaan deur ons hele lewe. dan moet ek myself vra, eer ek die Here, doen ek wat ek weet, ek is reg. As iemand weet wat die regte ding is om te doen en hy doen het nie, dan is dit vir hom sonde. En daarom moet ek moet vir die Here kom vra vanoggend, Here kom maak my sensitief vir dit wat reg is. Nie dit wat mense sê is reg nie, of dit wat ek my gewete dalk al 'n bietjie geskroei het om sekere goeders vir myself reg te maak nie. Ek moet vir die Here vra, Here, kom wys my weer deur die Heilige Gees dat dit wat reg is, dat dit my maatstaf sal wees. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons nie onder wette leef nie. Here, die dag toe u ons kom red het in Christus Jesus, die dag toe u ons lewe kom skoon was het deur die bloed van die lam, Here, het u ons wegkom vat van die wet af. Ons is nie meer onder die wet nie, ons is nou onder die genade. Maar Here, terselfdertyd, omdat ons weet hoe duur prys betaal is, toe Jesus aan die kruis gesterf het, omdat hierdie geskenk van die ewige lewe so kosbaar is, en ons weet, mense kyk na ons, en hulle kyk na ons, en hulle vra die vraag, die hoop wat ons het, kan hulle dit ook kry? Here, kom vra ons dat u vanoggend vir ons deur die Gees sal kom oortuig, dat as daar dinge in ons lewens is, wat in die pad staan, wat maak dat ander mense nie Christus in my kan sien nie, dat u my vanoggend sal kom oortuig daarvan, dat ek dit uit my lewe uit sal vat. Dat ek sal kom regmaak, Here. Want dit gaan oor siele, dit gaan oor mense. Kom help vir ons. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Dankie julle. Kom ons staan. Kom ons staan en sing ons die volgende lied. This is Amazing Grace. Sal my ken. Nee. Okay.